Pero que é iso dun boletín informativo? Un boletín informativo é unha pequena publicación que reúne noticias, novidades e recomendacións sobre un tema concreto. Pode publicarse en papel ou en formato digital e adoita aparecer periodicamente cada semana, mes ou trimestre. Nun boletín cultural podemos atopar, por exemplo, novidades de libros, concertos ou actividades culturais, exposicións, entrevistas a persoas interesantes, axenda de eventos da semana. O máis importante é que a información estea ben organizada, clara e atractiva para quen a lea. Bota un ollo aos exemplos seguintes. O primer na imaxe abrirá nova xanela para velo mellor. Boletín cultural da cidade. Moitos concellos publican boletíns culturais con concertos, festivais, exposicións, teatro, eventos tradicionais. Axudan a cidadanía a saber que facer no seu tempo libre. Boletín escolar. Nun centro educativo, un boletín pode incluir actividades deportivas e académicas do instituto, novidades e proxectos realizados nas aulas, eventos organizados polo alumnado, entrevistas a profesorado e membros da comunidade educativa. É o tipo de boletín que vai crear a vosa redacción. Boletín educativo dunha biblioteca. As bibliotecas adoitan publicar boletíns con novos libros, clubs de lectura, actividades culturais, recomendacións literarias. Serden para manter informada a comunidade lectora.